er umræðu lokið. Tekið fyrir sjötta mál á dagskrá. Ákvörðun EES-nefndarinnar númer 181/2012 um breytingu á 19. viðauka við EES-samninginn. Það er stjórnartillaga 281. mál þingsins á þingskjali 414. máls tekur. Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, með þeirri tillögu sem ég mæli hér fyrir er enn leitað heimildir Alþingis til að staðfesta fyrir hönd Íslands ákvörðun sem tekin var í sameiginlegu EES-nefndinni. Það er ákvörðun 181/2012 og hún varðar breytingu á 19. viðauka við EES-samninginn. Sá viðauki fjallar neytendavernd. Sömuleiðis er með þessari tillögu og það sem af henni leiðir og því sem af henni leiðir lagt til að fellt verði í samninginn tilskipun Evrópu, þingsins og ráðsins sem ber númer 2011/83/ESB. Hún er réttindi neytenda. Sömuleiðis er lögð til breyting á tilskipun ráðsins 93/13/EB, tilskipun Evrópu þingsins og ráðsins 1999/44/EB og loks niðurfellingu tveggja tilskipana, annars vegar 85/577/EBE og tilskipunar þingsins og ráðsins 97/7/EB. Með tilskipun 2011/83/ESB eru samræmd ákvæðum húsgöngu og fjarsölu og það er meðal annars kveðið á rétt neytenda til þess að falla frá samningi og sömuleiðis það hvaða atriði þeim sem selja er skylt að upplýsa neytendur áður en samningur sem gerður kaup á vörum eða þjónustu verður skuldbindandi. Að auki þá lögð sú skylda á aðildarríkin að tilkynna til framkvæmdastjórnarinnar þegar þau samþykkja reglur á tilteknum sviðum hvað geti talist vera sanngjarnir eða ósanngjarnir samningsskilmálar. Innleiðing þessarar tilskipunar kallar á breytingar á lögum númer 46/2000. Það er fyrirhugað, eins og framkom í þeirri málaskrá sem að fylgdi stefnuræði forsætisráðherra fyrir á þessu þingi, að hæstvirtur innanríkisráðherra leggi fram frumvarp til slíkra laga, en hins vegar ekki ljóst hvort að framlagning málsins næst á þessu löggjafarþingi. En svo í hinum fyrir að málum sem ég hef mæltir fyrir í dag, öll eru ákála jákvæð, þá líka gert ráð fyrir því að engan umtalsverðan kostnað, efnahagslegan eða stjórnsýslulegan þurfi að draga af innleiðingu tilskipunarinnar hér á landi. Þessi umrædda ákvörðun sem ég hef hér reifað frá sameiginlegu EES-nefndinni kallar á þar lagabreytingar hér á landi sem ég hef rakið og hún var því á sínum tíma tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og ég hér að óska eftir því að Alþingi samþykki þessa breytingu og EES-samningum sem að í ákvörðunum felst þannig að það megi aflétta honum. Legg til, virðulegi forseti, að tillögu þessari verði vísa til utanríkismálanefndar þegar að háttvirtir þingmenn hafa rætt hana nægju sína.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir, annar þingmaður Suðurkjördæmis, hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu hæstvirts utanríkismálaráðherra og tekur hún út til máls.
Virðulegi forseti, ég vil nú í upphafi þar sem að það varð eitthvað miskilningur milli okkar hæstvirts utanríkisráðherra og hæstvirts forseta og mér tókst ekki að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir að gleðja mig hér áðan í fyrri ræðu, þannig að þá ger ég það hér með núna. Mér langar, það er ein spurning sem að vaknar við þessa þingsályktun og hún fjallar húsgöngu og fjarsölu. Nú þekki ég þau lög alls ekki, verði ég alveg að viðurkenna og þyrfti að kynna mér þau betur. En mér langar til að spyrja hæstvirta ráðherra, þar sem að húsganga og fjarsala í mínum huga fær mig til að hugsa til íþróttafélaga og ýmissa fjáröflunar tengdrar starfsemi á vegum góðgerðarsamtaka og íþróttafélaga, það er gengið í hús og ýmislegt er selt. Mun þetta ná yfir slíkt? Nú er ég ekki að vekja máls á þessu alveg í tilgangsleysi vegna þess að upp kemur rauða flaggi stóra möffinsmálið. Það var lítil og krútleg Evróputilskipun sem var til þess að kvenfélög og íþróttafélög máttu ekki lengur selja heimabaka bakkelsi til fjáröflunar. Er nokkur hætta, hæstvirtur utanríkisráðherra, á því að þetta mál sem að setur húsgöngu og fjársölu aðilum reglur, af því að hér segir að ætla megi að seljendur vöru og þjónustu þurfa að aðlaga sínar aðferði við markaðssetningu til samræmis við ákvæði tilskipunarinnar, eru fjáraflanir og húsganga íþróttafélaga og góðgerðarsamtaka nokkuð í hættu við þessa tilskipun?
Hæstvirtur utanríkisráðherra svarar andsvari.
Frú forseti, jafn virkan þátt og háttvirtu þingmaður jafnan tekur í þingstörum þá undra mig og hún skuli ekki þekkja til hlítar lög númer 46/2000 húsgöngu og fjarsölusamninga. Já, sú þekking sem að ég hef á þessum málum, hún er nú þrátt fyrir allt það yfirgripsmikil að mér nægir ekkit ansvar til þess að útausa henni. Hins vegar að þá er það miskilningur í háttvirtu þingmanni að það hefur tilskipun frá ESB sem á sínum tíma leiddi til þess að ekki var leyfilegt að selja muffins eða kökur á laugardagsbörsurum eða í fjáröflunarskyni. Það var frumvarp sem hér fór í gegnum þetta þing og ég vona að það hafi ekki verið með atkvæði háttvirts þingmanns á sínum tíma sem að kom frá þáverandi landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneyti svo að það sé algjörlega skýrt og kom alveg ljóst fram. Það er ekkert með Evrópusambandi að gera. Hins vegar er þannig að ég tek virkan þátt í fjáröflum íþróttafélaga og hverskins góðgerðarsamfélaga með því að jafnan þegar að í mig er hringt eða á mig er kallað til þess að kaupa, að það ger ég það og síðast í dag þá fest ég kaupa 48 salernisrúlum sem að tengdust för íþróttafélags og yngri flokks til útlanda. Og skora á hvert þann sem að vantar fjármagni þess að hafa samband við utanríkisráðherra þegar ég segi jafnan já. En bara til þess að fríða háttvirtan þingmann sem að ég veit að ber fyrir brjósti sér velferðsfélaga og ungs fólk sem er að afla sér fjármagni þessum hætti, þá nær þetta einvörðungu til þess þegar er að ræða svo stórar fjárfestingar að menn þurfa að gera þær sérstaka samninga. Þannig að sú töluvert mikla þekking sem að ég hef á þessari hlið íþróttafélaga, hún hnígur að því að þetta ná alls ekki til þess og skulum við ég og háttvirtur þingmaður samanistum að tryggja það þegar málið endanlega unnið af hálfu þingsins.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans að deila með okkur fróðleiknum lög númer 46 frá árinu 2000 og skora á hann að fara í aðra ræðu vegna þess að ég fann það á honum að hann áttu ýmislegt eftir ósagt þegar það getur lög. En það, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að taka öll tvímálum það að þessu er ekki beint gegn eða ekki, þetta mun ekki hafa áhrif á þá mikilvægu starfsemi sem að framfer við fjáröflun með því að ganga í hús og selja salernisrúllur eða ég get upplýst það hér, ég keypti dagatal frá Þroskahjálp einmitt í gærkvöldi heima hjá mér þar sem að var komið til mín og mér boðið þetta til kaups. Stóra möffinsmálið eins og það var útskipt fyrir mér og ég vona svo sannarlega að það sé rétt hjá hæstvirtum ráð þegar það hef ekki komist þér í gegnum þingi með mínu atkvæði á sínum tíma. Ég taldi að það væri upprunnið í upphafi vegna Evróptilskipunar og ég bara byrð forlátslega að það hefur ekki verið réttur skilningur. Þannig hef ég heilt talað það. En þó við séum að ræða þetta hérna á léttum nótum, þá er þetta kannski dæmi að við þurfum að gæta okkar þegar við erum að fjalla þessar Evróptilskipunar vegna þess að við sjáum af þáttugunni hér í umræðanum í dag að þetta eru þau mál sem að eiga það til að renna hér í gegn án þess að við tökum mikinn þátt í því. Við eigum svo eftir að klára vinnuna inn í utanríkismálanefnd. En ég vildi vekja athygli á þessu bara til þess að það hafi verið gert og þá munum við skoða þetta. Þetta er ekki stærsta hagsmunamáli sem að brennur á okkur hér en það skiptir máli eins og stóra meðfinnsmáli skiptir fyrir hlutaðegandi. Að þá skiptir þetta máli fyrir þá sem það var.
Andsvörum er lokið, þeir eru ekki hvert sér hljós og er umræðu lokið til að hann gengur nú til annarar umræðu, síðari umræðu og utanríkismála nefndar. Tekið fyrir